weerarra waan isaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u, godinota Baaleef Baalee Bahaa hedduminaan weeraruusaa Biiroon Qonnaaf Qabeenya Uumama Oromiyaa beeksiseera. Hoomaa waan isaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jiru simamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Bakar Isaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan awwaannisaa erga gandoota isaanii weeraree as midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaatitti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu.
Awwaannisii kanneensa naannoo ganda keenyallee naannii dheerallee dabalatee asiin daangaa aanaa madda walaabuu ganda oromoo dabalate socho'aa jira. Arda kun gogobaratti xayyaaraan dhahanii jiranii bakka sochiin isaa hin jira bal'inaan jira.
Waan balleesse qaba haga dhufe.
Waan balleessee nyaata laal midhaan xaafii nyaachaa jira qamadima kilaasara san ka ganda haa yaudaa tokkollee nyaatee jira maashoo saliixanii akkasuma nyaachaa jira karaa bahee nyaata balleessa karaa bahee.
Weerarri hoomaa awwaannisaa torbaan tokko caalusaa kan ibsu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraruu miidhaallee dhaqqabsiisuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajirichaa obbo Aliyyi Mahammad.
Tole haala qabatama keenyatti waanichi kan inni mul'ate aanaa guraadhaa moleeti kan dheedhii irratti gaafa guyyaa 4-6 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dhalloomannaa harannaa irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan nu rakkise aanota gammoojjii akka harannaatiif dhalloo irratti xiyyaaronni qabnu gaara sana ba'anii achi waan rukutu irratti rakkoo waan ta'ee xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Innumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jira humna isaati ol waan ta'eef. Ammatti ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeeri qonnaa xiyyaarota gurguddoowwan lama gara keenyatti ergee gara kan bira ga'ee jira. Egaa rooba irratti amma kan qindeeffamaa jiru ispoortii irratti Baalee kanaa fi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshiniin tokko hindaa'ee isa irratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kana irratti tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontiroolii gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan immoo miidhaan geessisuu danda'ettanii tilmaamtan maal fa'aadha?
Sinaan gara salqaafaa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti ofirratti immoo kanaaf dhawaaruun ispee jira jira waan ta'eef yoo dhufeet hin jedhe midhaan kana irraa miidhuu danda'a kan jedhu qabna. Miidhaa gammaatti addaan ba'e naannaa gooroo irratti naannoo xaafii fi shiboo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqoolloo dabalatee hektaara 50 kan jennu amma miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa kana miidhaan jabaana kan geenye garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira.
Weerarri awwaannisaa kun godina Baaleetii fi godina haaraa hundooyte Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeetiniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota 6 keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii, Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan awwaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu. Obbo Dajanee Hirphaa, daayireektarri eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa.
Almaatti kan bal'atu ba'aa Baalee irratti. Ba'aa Baalee keessumaayyuu naannoo Saweenaa, Ginnir, Raayituu, Golocha isaan kana irratti hin baay'ata jechaadha. Daawwee sararillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana waan isaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma sii qaqqabse kana ba'aa Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu dalloomannaa fi harannaa burruqqee irratti jira. Isas yeroo ammaa kana to'annaa isaa gaggeessaa jirra jechaadha. Kanaafuu hoomaan waan isaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemu kan to'annaa gaggeessaa jirru ba'aa Baalee aanota gara 5 amma sii caqase kana jechuun.
Miidhaa amma ga'aatiin hin jiru kana qolachuudhaaf humni qabdan maal fakkaata godinoota 6 kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa humna keemikaalaa maal faa qabdu?
Akka waliigalaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u Dirree Dawaa irratti helikoopterri jira jijjiga irra kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaalis wantoonni hundumtuu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikooptara fi xiyyaara 2 jira. Kun adamma biraan jechuudha. Keemikaalli illee gara liitira 12 ooltu jira jechuudha. Boba'aan illee dhufe jira jechuudha. Amma Gujii kaleessa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture. Abbaa Minci irraa ka'ee Gujii Nageellee aanaa Liban irratti to'annoon gaggeeffame irra waan ta'eef gara godina 6 qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo qorannoo gaggeessinu kana nuti akka karoora keenyatti Baale keessa harki guyyaa bahu keessatti helikoptera lamaan danda'anii xiyyaaranii fuudhan lafa akkasumas immoo helikoptera sakatta'insa gaggeessu tokko shanan kanaan guyyaa lamaan kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessina. Kanaaf booda daangaa irratti daangaa Oromiyaa otoo seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanneerra. Kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabna.
Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara hawaannisaa mudataatiin hin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe adda baheetiin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiin hin jira. Sochii weerara hawaannisaa kanaan walqabateetiin dhaabbanni nyaata idila addunyaa FAO'n Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo uummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerraa weerarri hawaannisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamasaa ji'a dura lafa kaa'eetiin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.